ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฮ่องกงเตรียมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเกิดเหตุยิงผู้ประท้วงเจ็บสาหัสและแกมเบียยื่นฟ้องเมียนมากรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาทรัมป์เดินหน้าโจมตีการไต่สวนขอถอดถอนตนจากตำแหน่งประธานาธิบดีในวันทหารผ่านศึกอเมริกันจีน่าเดวิสนักแสดงเจ้าบทบาทแห่งฮอลลีวูดรับรางวัลจากการรณรงค์เพื่อสิทธิดาราหญิงข่าวธุรกิจวันนี้ครับยอดขายวันคนโสดของบริษัทอาลีบาบาสร้างสถิติใหม่ทะลุ 38,000 ล้านดอลลาร์และชาวจีนเดินทางมาเที่ยวสหรัฐลดลงต่อเนื่องนะครับคำในข่าววันนี้ว่าด้วยศัพท์เกี่ยวกับการลดกระหน่ำเพื่อตอบแทนทหารผ่านศึกและท้ายสุดจะลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามครับว่าหนังเข้าใหม่หลายเรื่องจะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้แก่แชมป์เก่าอย่างไรบ้างครับผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงแคร์รีแลมประกาศว่าจะใช้ทุกวิธีทางที่มีอยู่เพื่อยุติการประท้วงที่ยาวนานกว่า5เดือน1วันหลังจากที่เกิดเหตุผู้ประท้วงถูกยิงคนหนึ่งและถูกไฟคลอกอีกคนหนึ่งนะครับคำกล่าวของแคร์รีแลมทำให้มีการคาดหมายว่ารัฐบาลฮ่องกงอาจใช้มาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามอย่างรุนแรงโดยตำรวจมาใช้กับผู้ประท้วงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงยังได้กล่าวปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงทั้ง5ข้อซึ่งรวมถึงการสอบสวนตำรวจที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะครับภาพจากวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันจันทร์แสดงให้เห็นตำรวจผู้หนึ่งถือปืนเล็งไปที่กลุ่มผู้ประท้วงเพื่อขู่ไม่ให้เข้าไปในบริเวณ4แยกแห่งหนึ่งก่อนที่จะลั่นไกใส่ผู้ประท้วงที่สวมชุดและหน้ากากสีดำที่พยายามขยับเข้ามาใกล้คาดว่ากระสุนตรงเข้าเป้าบริเวณท้องของผู้ประท้วงผู้นั้นก่อนที่เขาจะร่วงลงไปกองกับพื้นขณะที่ตำรวจยังคงยิงปืนใส่ผู้ประท้วงอีกคนหนึ่งที่พุ่งเข้ามาและจับผู้ประท้วงในชุดดำ2คนโฆษกของกองตำรวจฮ่องกงแถลงในเวลาต่อมาว่าผู้ประท้วงคนที่ถูกยิงใส่นั้นอยู่ในโรงพยาบาลและมีอาการสาหัสถือเป็นครั้งที่สองนะครับที่เกิดเหตุตำรวจยิงผู้ประท้วงในฮ่องกงนับตั้งแต่เกิดการประท้วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนซึ่งมีประชาชนถูกจับกุมไปแล้วกว่า 3,300 คนขณะเดียวกันวิดีโออีกชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นผู้ประท้วงคนหนึ่งถูกไฟคลอกที่ย่านมาอองซานหลังจากที่ถูกน้ำมันราดใส่ตัวและถูกปาด้วยไฟแช็กนะครับรวมถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ตำรวจครับขับมอเตอร์ไซค์พุ่งใส่ผู้ประท้วงที่ Chinese University วิทยาเขตฮ่องกงครับโฆษกของกองตำรวจฮ่องกงระบุว่ากำลังมีการสืบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ก็กล่าวปกป้องการกระทำของตำรวจว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับและก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ครับมีผู้ประท้วงเสียชีวิต1คนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งตกลงมาจากอาคารที่จอดรถหลังจากถูกตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ครับอีกด้านหนึ่งครับประเทศแกมเบียนะครับในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกายื่นฟ้องเมียนมาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยกล่าวหาว่าเมียนมานั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาและทำให้คนเหล่านี้จำนวนหลายแสนคนต้องเดินทางออกจากถิ่นฐานเดิมในการดำเนินคดีครั้งนี้แกมเบียซึ่งมีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลามได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์จากองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ Organization for Islamic Cooperation ที่มีสมาชิก57ประเทศนะครับในการดำเนินคดีลักษณะนี้ผ่านศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกนั้นอาจจะใช้เวลาหลายปีแต่ศาลอาจจะออกมาตรการระยะสั้นออกมาก่อนที่เป็นการคุ้มครองเหยื่อที่เรียกว่า provisional measures ซึ่งอาจจะมีคำตัดสินออกมาในเดือนหน้าได้นะครับเมื่อกว่า2ปีก่อนกองทัพเมียนมาใช้มาตรการที่รุนแรงและกว้างขวางเพื่อตอบโต้การที่กองกำลังติดอาวุธของชาวโรฮิงญาสังหารเจ้าหน้าที่ของทางการกว่า10คน ั้งแต่เดือนสิงหาคม2ปีที่แล้วมีชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 700,000 คนอพยพออกจากถิ่นที่อยู่เดิมและผู้รอดชีวิตจากมาตรการของกองทัพเมียนมาที่ข้ามพรมแดนมาอยู่บังกลาเทศต่างเล่าถึงการที่ชาวโรฮิงญาถูกสังหารหมู่ข่มขืนและถูกเผาบ้านเรือนนะครับก่อนหน้านี้สหประชาชาติระบุว่าความรุนแรงในเมียนมาเป็นกรณีตัวอย่างของการกวาดล้างทางชาติพันธุ์และตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบหาความจริงเมื่อปีที่แล้วสหประชาชาติกล่าวว่าตัวเลขชาวโรฮิงญา 10,000 คนที่เสียชีวิตจากความรุนแรงนั้นน่าจะเป็นเพียงตัวเลขขั้นต่ำเท่านั้นครับและที่กรุงวอชิงตันครับในวันพุธนี้จะมีการไต่สวนพยานซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในกระบวนการเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งและในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีกระบวนการและส.ส.ของเดโมแครตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความโดยไม่มีการแสดงหลักฐานสนับสนุนใดๆกล่าวหาส.ส.อดัมชิฟประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผู้ได้รับมอบหมายจากส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรให้รับผิดชอบในการสอบหาข้อมูลในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีว่าส.ส.อดัมชิฟแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกการแถลงให้ปากคำของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ8คนที่ได้ไปให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการซึ่งไต่สวนเรื่องนี้เป็นการเฉพาะอย่างปกปิดก่อนหน้านี้โดยตามบันทึกการแถลงดังกล่าวมีนักการทูตและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐทั้งที่อยู่ในตำแหน่งในปัจจุบันและในอดีตไปให้ข้อมูลต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งคนสนิทผู้ใกล้ชิดได้พยายามกดดันยูเครนให้สืบสวนเพื่อหาเบาะแสหรือข้อมูลในทางลบเกี่ยวกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกับบุตรชายผู้เคยทำธุรกิจอยู่ในยูเครนเพื่อแลกกับการให้ความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการร้องเรียนเรื่องนี้จาก whistleblower หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำที่มิชอบซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เริ่มกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยอมอนุมัติให้ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนได้ในเดือนกันยายนโดยยูเครนไม่ได้เปิดการสืบสวนหาเบาะแสตามที่ผู้นำสหรัฐร้องขอแต่อย่างใดแต่พรรคเดโมแครตพิจารณาว่าความพยายามกดดันของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อใช้นโยบายต่างประเทศแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ทางการเมืองที่อาจได้รับถือเป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบและอาจเป็นความผิดที่อยู่ในข่ายถูกถอดถอนจากตำแหน่งได้ถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตเรียกร้องหลายครั้งว่ากระบวนการไต่สวนข้อมูลเพื่อถอดถอนดังกล่าวนี้ควรจะยุติลงควรจะมีการเปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแสและผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งทนายความและส.ส.อดัมชิฟประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญเรื่องนี้ควรจะถูกตรวจสอบในข้อหามีความประพฤติที่ช่อชนด้วยตามกฎหมายเรื่อง whistleblower ของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือความประพฤติมิชอบใดๆซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกเปิดเผยตัวตนทางนี้เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องความปลอดภัยครับและเมื่อวันอาทิตย์และในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์สำหรับการไต่สวนพยานในการถอดถอนครั้งนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าส.ส.อดัมชิฟประธานคณะกรรมการข่าวกรองไม่ยอมอนุญาตให้นักกฎหมายหรือพยานของทำเนียบขาวเข้าร่วมในกระบวนการและถือเป็นการขัดกระบวนการที่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามตามกฎเกณฑ์เรื่องการถอดถอนนั้นหากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งชุดมีมติให้ตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนและข้อหาดังกล่าวถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาในวุฒิสภาแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยจะมีสิทธิ์แต่งตั้งทนายเพื่อเป็นตัวแทนของตนในกระบวนการที่ว่านี้ได้ครับในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนั้นครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4นะครับที่มีการไต่สวนแบบเปิดเผย ต่อสาธารณชนเพื่อการถอดถอนประธานาธิบดีโดยใน3ครั้งที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันในช่วงกลางศตวรรษที่19และอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันถูกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือสภาล่างซึ่งทำหน้าที่คล้ายอัยการตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนแต่วุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่คล้ายศาลลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาถอดถอนดังกล่าวส่วนผู้นำสหรัฐอีกคนหนึ่งซึ่งถูกกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนเช่นกันคืออดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนั้นได้ชิงลาออกจากตำแหน่งก่อนที่กระบวนการจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับและเข้ามาตามเราที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กเปิดทำการนะครับแม้จะเป็นวันหยุดราชการรำลึกทหารผ่านศึกที่สหรัฐโดยดาวโจนส์นั้นปิดบวก 10.25 จุดครับปิดที่ 27,691.49 S&P ปิดลบ 6.07 มาปิดที่ 3,087.01 และ Nasdaq ติดลบ 11.04มาอยู่ที่ 8,464.28 นะครับครับและบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของจีนครับอาลีบาบาประกาศวันจันทร์ว่ายอดขายในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาหรือว่าวันคนโสดนะครับปีนี้ทะลุ 268,000 ล้านหยวนหรือ 38,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ปีที่11ที่เริ่มการฉลองวันนี้ขึ้นมาตามรายงานของรอยเตอร์สครับตัวเลขดังกล่าวคิดเป็น 80% ของยอดขายที่บริษัทคู่แข่งสำคัญคือ Amazon ของสหรัฐทำได้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาและมากกว่ายอดขายของ Alibaba ในวันคนโสดเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับหากพิจารณาถึงอัตราเพิ่มขึ้นของยอดขายในปีนี้ยังคงต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายปีที่แล้วส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะการขยายตัวที่ลดลงของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วยอดขายวันที่11พฤศจิกายนเพิ่มขึ้นถึง127%จากปีก่อนหน้านั้นขณะที่ปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 20-25% จากปีที่แล้วนะครับอาลีบาบานั้นเริ่มรณรงค์ขายสินค้าในวันคนโสดมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009และกลายมาเป็นวันที่มียอดขายสินค้าออนไลน์มากที่สุดแซงหน้าวันไซเบอร์มันเดย์ในอเมริกาหลายเท่านะครับสำหรับที่มาของวันคนโสดคือตัวเลข11เดือน11ซึ่งมีแต่เลข1ทำให้ถูกใช้เป็นตัวแทนของคนไม่มีคู่นะครับวันคนโสดนั้นมีความสำคัญขึ้นมาเรื่อยๆในแง่ของการตลาดโดยในปีนี้บริษัทอาลีบาบาได้เปิดตัววันคนโสดด้วยการแสดงคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ของศิลปินหญิงชาวอเมริกันเทเลอร์สวิฟต์ที่ถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยการโปรโมททางการตลาดสินค้าต่างๆมากกว่า 1,000 ยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับปีนี้ถือเป็นปีแรกที่การจัดงานวันคนโสดของอาลีบาบามีขึ้นโดยไม่มีแจ็คมาผู้ก่อตั้งบริษัทเข้าร่วมหลังจากที่เขาประกาศเกษียณมาตั้งแต่เดือนกันยายนครับและพูดถึงเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะครับที่สหรัฐครับวันนี้เป็นไม่ใช่วันคนโสดนะครับแต่เป็นวันรำลึกทหารผ่านศึกซึ่งก็มีข้อเสนอดีๆมากมายสำหรับทหารผ่านศึกในการจับจ่ายใช้สอยพร้อมกับคำศัพท์ที่คุณนิธิการจะนำเสนอวันนี้ที่ว่าด้วยเรื่องการลดกระหน่ำ เชิญติดตามครับ
ค่ะที่อเมริกาตอนนี้ทหารผ่านศึกกว่า19ล้านคนต่างได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษนะคะเนื่องในวันทหารผ่านศึกของอเมริกา Veterans Day ซึ่งมีขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนของทุกปีค่ะโดย CNN พาดหัวว่า Veterans serve to protect our country here's where they can get served with deals and freebies today หมายถึงทหารผ่านศึกได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและนี่คือสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับกับข้อเสนอพิเศษและของแจกมากมายนะคะทาง CNN รวมถึง USA Today ไปรวบรวมข้อเสนอต่างๆทั้งอาหารการกินบริการต่างๆกิจกรรมรวมถึงของลดแลกแจกแถมมากมายทั่วอเมริกาหลายร้อยแบรนด์หลายร้อยร้านค้าในวันทหารผ่านศึกนะคะโดยต้องมีการแสดงหลักฐานในการรับสิทธิ์และบางครั้งบางร้านก็อาจจะให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารในหน่วยงานที่สังกัดมาด้วยนะคะเราก็เลยรวบรวมข้อเสนอต่างๆมาเล็กๆน้อยๆให้ได้พอรู้จักกันบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น 7-Eleven นะคะแจกกาแฟฟรี1แก้วในวันนี้ Dunkin แจกฟรีโดนัท1ชิ้น Krispy Kreme แจกโดนัท1ชิ้นค่ะแต่ว่าพิเศษกว่ามีกาแฟฟรี1แก้วด้วย Starbucks แจกกาแฟฟรีให้กับทหารและคู่สมรสคนละแก้วนะคะส่วน IHOP มอบแพนเค้ก Red White and Blueberry ให้ฟรีนอกจากการกินอาหารเบาๆแล้วไปอาหารหลักกันเลยดีกว่านะคะ Red Lobsterซึ่งเป็นบริษัทที่มีบริษัทไทยหุ้นส่วนอยู่นะคะเขามอบเมนูทานเล่นหรือของหวานสำหรับทานอาหารกันที่ร้านซิสเลอร์ให้ทานมื้อเที่ยงฟรีแบบฟูลคอร์สนะคะพร้อมเครื่องดื่มชิปโปเล่มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ทุกเมนูในร้านนะคะไอเกียหรืออีเกียในบ้านเราฟรีอาหาร1มื้อพร้อมกับซุปสลัดและเครื่องดื่มค่ะกินอิ่มแล้วไปช็อปกันต่อเลยนะคะที่ห้างทาร์เก็ตให้ส่วนลด 10% ทั้งห้างนะคะ Bed Bath & Beyond ให้ส่วนลด 25% ทั้งร้านนะคะส่วน Amazon ให้ส่วนลด $40สำหรับค่าสมาชิก Amazon Prime เป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ถ้าไม่ชอบช็อปนะคะยังมีบริการตัดผมฟรีที่ร้าน Great Clip ตรวจสภาพรถยนต์ฟรีที่ Goodyear Auto Service และสำหรับคนที่ชอบดูหนังค่ะ AMC เครือโรงภาพยนตร์ในอเมริกาก็มอบป๊อปคอร์นฟรีและส่วนลดค่าตัวหนังราคามิตรภาพแต่ถ้าไม่ชอบดูหนังฟังเพลงนะคะชอบสัมผัสธรรมชาติสำนักอุทยานแห่งชาติสหรัฐเขาเปิดให้ทหารและครอบครัวเข้าชมอุทยานกว่า400แห่งทั่วอเมริกาได้ฟรีในวันดังกล่าวค่ะโปรโมชั่นเยอะแน่นมากเลยนะคะข่าวในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะจึงขอเกาะกระแสของการลดแลกแจกแถมนะคะด้วยการมอบคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในพาดหัวข่าวเราจะเห็นคำสะดุดตาอยู่หลายคำทีเดียวได้แก่คำว่า deal นะคะหมายถึงข้อเสนอค่ะซึ่งในบริบทนี้มาจาก promotional dealหรือข้อเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือแบรนด์ต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า freebie ค่ะแยกเป็นคำๆเจอคำว่า free เป็นคำคุณศัพท์ไม่ต้องรีบไปแปลนะคะว่าเสรีหรือว่าเป็นอิสระนะคะเพราะว่าคำนี้ตรงตัวเลยค่ะว่า free ไม่ต้องไปแปลซับซ้อนค่ะในบริบทนี้ freebie เป็นคำนามนะคะหมายถึงของฟรีของแถมถ้ามีของแจกหลายชิ้นก็เติม s ตามหลังเข้าไปก็เป็น freebie นั่นเองนอกจากคำว่า freebie แล้วนะคะก็ยังมีคำว่า treat ค่ะถ้าเป็นกริยาก็หมายถึงปฏิบัติต่อหรือปฏิบัติถ้าแปลไม่ออกนะคะก็มีคำนามที่ใช้ว่า treatment treatment เราอาจจะนึกถึงครีมนวดผมหรือว่าเราไป treatment ผมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลผมให้ดีนั่นเองเป็นการปฏิบัติที่ดีนะคะในบริบทนี้ treat ถ้าเป็นคำนามค่ะจะหมายถึงการให้สิ่งที่ดีต่อบางคนหรือบางสิ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น my mother took my fiance to a spa what a treat คุณแม่ได้พาคู่หมั้นของฉันไปสปามันช่างเป็นของขวัญที่เลิศมากเพราะว่าไม่ต้องจ่ายเองคุณแม่จ่ายให้นะคะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า perk P-E-R-K นะคะเป็นได้ทั้งกริยาซึ่งให้ความหมายว่ามีความสดใสขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะถ้าเป็นคำนามก็จะหมายถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการพิเศษหรือสิทธิพิเศษนั่นเองและที่จะลืมไม่ได้เกี่ยวกับการลดแลกแจกแถมนะคะคือคำว่า discount ค่ะเป็นได้ทั้งคำนามและกริยานะคะหมายถึงส่วนลดลดราคาและที่เห็นบ่อยนะคะจนตาหูตาลายกันเลยก็คือคำว่า sale ค่ะ S-A-L-E ซึ่งเวลาใช้ในรูปประโยคสาวๆก็เดากันง่ายนะคะจะใช้คำว่า this product is on sale สินค้าชิ้นนี้กำลังลดราคาอยู่เร่เข้ามาเลยค่ะแต่ถ้าเราใช้คำว่า this product is for sale จะให้ความหมายว่าสินค้านี้มีไว้ขายแต่จะลดราคาหรือไม่นั้นไม่ทราบในบริบทนี้นะคะส่วนคำที่ออกเสียงเหมือนกันอย่างคำว่า sell S-E-L-L นั้นเป็นทั้งคำนามและกริยาหมายถึงขายหรือจำหน่ายนะคะส่งท้ายขาช็อปกันด้วยการช็อปกระจายด้วยประโยคที่สร้างความตื่นเต้นให้กับขาช็อปทุกครั้งนะคะก็คือ those discounts are such great deals they really perked Startup ส่วนลดเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆเลยทำให้เธอดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างมากนะคะแต่สถานการณ์นี้ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะถ้าเกิดว่าสาวๆไปช็อปกระจายกันไปแล้วในวันคนโสดแล้วปรากฏว่าเงินในบัญชีไม่อำนวยจนอาจจะต้องร้องบอกกับตัวเองเบาๆว่างั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปช้อปปิ้งจะดีกว่าค่ะ Let's go shoppingWhen cars start stopping and 10 below ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington no, no,
no, we don't need shopping ขอบคุณมากครับคุณนีที่การนะครับแล้วเศรษฐกิจอเมริกันเห็นจะต้องพึ่งพาการจับจ่ายใช้สอยจากคนภายในประเทศนะครับเพราะว่าข่าวที่มีในตอนนี้ครับบอกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอเมริกากำลังประสบปัญหาเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนนั้นมาเยือนสหรัฐน้อยลงครับเมื่อปีที่แล้วมีชาวจีนเดินทางมาเที่ยวสหรัฐเกือบ3ล้านคนและเป็นกลุ่มที่มีการจับจ่ายเฉลี่ย 6,700 ดอลลาร์ต่อคนต่อการเดินทางถือว่าสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของชาวต่างชาติอื่นๆรวมแล้ว 50% เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาอเมริกาน้อยลงคือลดลงเกือบ 4% ในช่วง6เดือนแรกต่อจากการลดลงเกือบ 6% เมื่อปีที่แล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีสาเหตุมากมายนะครับตั้งแต่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งการออกวีซ่าให้กับชาวจีนที่เข้มข้นและว่ามีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงบันเทิงที่มีรายงานห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับสั้นๆก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานอันดับท็อป5นะครับจีน่าเดวิสนะครับดาราเจ้าบทบาทของวงการฮอลลีวูดนั้นรับมอบรางวัลออสการ์เกียรติยศหรือ Honorary Oscar เมื่อเร็วๆนี้นะครับสำหรับการทำงานของเธอเพื่อสนับสนุนให้มีดาราหญิงเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับและในการกล่าวสุนทรพจน์เธอก็ได้กระตุ้นให้บรรดาผู้สร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดพยายามแก้ไขปัญหานี้เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเพศในวงการมายาครับกับและเช่นเคยครับวันนี้เรามีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญคุณดำเนินครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่รอรับวันลอยกระทงบ้านเราวันคนโสดของเมืองจีนและวันทหารผ่านศึกในอเมริกานั้นมีหนังใหม่ตบเท้าเข้ารอรับการตรวจแถวถึง4เรื่องด้วยกันและพลังหนังใหม่ก็ทำให้ Terminator Dark Fate การกลับมาอีกครั้งของหุ่นสังหาร T-800 ผู้ทำหน้าที่พิทักษ์และเป็นคู่บุญของซาร่าโอคอนเนอร์ถูกกดดันให้ต้องเผชิญวิกฤตของตัวเองตามลำพังเพราะว่าเสียแชมป์ลงมายืนคิดหนักอยู่ตรงที่5ว่าจะเอาชีวิตรอดไปได้อย่างไรอันดับ4เพิ่งเข้าใหม่ช่วยสร้างบรรยากาศก่อนคริสต์มาสจริงราว2เดือนนะครับ Last Christmas หนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่นำเอมิเลียคลาร์กราชินีแม่มังกรจากซีรีส์ดัง Game of Thrones มาชนกับเฮนรี่โกลดิ้งหนุ่มซินตึงเจ้าของบทนิกยังเศรษฐีหนุ่มสิงคโปร์จาก Crazy Rich Asian ครับ
Last Christmas Here we are
Is that what you imagine me?
So what is it that you do?
I sing
Oh It's amazing.
Anyway, boring.
I'm not bored.
อันดับ3มีชื่อว่า Playing with Fire หรือเล่นกับไฟนะครับซึ่งถ้าฟังแต่ชื่อนั้นก็อาจจะชวนดูเหมือนหนังแนวโรแมนติกทริลเลอร์ประเภทชวนรักชวนหลงชวนผิดหวังแต่พอเอาเข้าจริงกลับเป็นหนังแนวตลกเรื่องของทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งต้องรับหน้าที่เบบี้ซิตเตอร์หรือคนดูแลเด็กเล็กโดยจำใจและพบว่างานนี้ไม่ง่ายเหมือนการผจญเพลิง
Shenanigans under my watch.
Me, Fireman, can't turn my neck.
What needs to happen this second is you gotta watch your tone, little sister.
For what?
Masher is coming to rock your world.
เพลงวิกไฟจุดเชื้อเพลิงสร้างความอบอุ่นได้เบา ตรงที่3ครับอันดับ2เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะครับด็อกเตอร์สลีปที่จับนิยายแนวสยองกระชากขวัญของสตีเฟนคิงมาสร้างใหม่เป็นตอนต่อแต่ถึงแม้จะทำเรื่องราวไว้ดูน่ากลัวด็อกเตอร์สลีปพบว่าตื่นขึ้นมารายได้ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้หลาย 10%
The dark place. I only met 2 or 3 people like us. They died. When I was a kidI bumped into these things.
ทั้งนี้เพราะว่าด็อกเตอร์สลีปฝันร้ายนะครับทำรายได้แค่14ล้านดอลลาร์เป็นที่2ต่ำกว่าที่คาดไว้หลายเท่าตัวส่วนที่ยืนหนึ่งอยู่อย่างไม่คาดฝันนั้นเป็นหนังแนวสงครามโลกครั้งที่2ที่ดูจะจงใจลงฉายเอาใจทหารผ่านศึกของสงครามโลกครั้งที่2ครับ Midway เรื่องของสมรภูมิกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่ฝ่ายไทยตั้งชื่อไว้ตรงตัวแบบไม่ต้องแปลว่าอเมริกาถล่มญี่ปุ่นนั่นเอง
The Japanese are planning something bigger.
So what's the target?
We believe it's Midway.
Washington disagrees.
Washington is wrong.
If we lose.
Midway ยิงรัวๆถล่มเบาๆแต่ไม่เข้าเป้าจริงจังถึงแม้จะติดอันดับหนึ่งแต่รายได้นั้นเพียงแค่17ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ